podcast fra NRK.
Ja, har du smakt kinesisk vin, Einar?
Aldri smakt kinesisk vin, men det høres så spennende ut da.
Ja, og kanskje får du muligheten snart også, for Kina har for alvor gjort sin entré på den globale vinscenen de siste årene, både når det gjelder produksjon og forbruk. Nå kineserne verdens femte største vinprodusent, og i vingårdsareal det helt opp på tredjeplass etter Spania og Frankrike. Og akkurat nå så sitter det vineksperter fra hele verden i Macao, lengst sør i Kina, for å smake seg fram til de beste vinene. Merete Bø, vinjournalist i Dagens Næringsliv, velkommen.
Tusen takk.
Hvordan har Kina klart å bli en av verdens største vinprodusenter?
Ja, altså de i hvert fall veldig store i areal av planta vinmark. Og det jo veldig mange folk. De har et enormt økt interesse for vin i landet, og ja, de kjøper mye vin fra utlandet også, så de fant ut at vi har et fantastisk klima her, så vi kan jo lage vår egen vin.
Hva slags vin lager kineserne?
De er veldig glad i Bordeaux, så de hermer litt etter Bordeaux, hvis jeg lov å si. Så de bruker veldig mye druen Cabernet som i år. Og så har de funnet en fransk drue som de begynte å plante, jeg tror det var 2001, som heter Marcellat, som kan minne litt om Cabernet som vi gjør, så de har liksom laget litt til sin egen drue da. Mm. Så det er veldig mye rødt, ja.
Men hvordan smaker kinesisk vin?
Ja, altså jeg kan ikke si at jeg har smakt kjempe masse, men jeg har smakt en del, og jeg har vel aldri vært særlig imponert, for å være helt ærlig. Kanskje den som imponerte meg mest var laget av en østerriker i Kina, som var laget av rød drue, altså av Cabernet Sauvignon, men tatt vekk drueskallet som var hvit. Og for meg var det første gang jeg har smakt, så jeg var litt sånn, wow, så kult at de klarte å gjøre det, eller at de tenkte å jobbe noe som var såpass originalt da. Mm. Men de røde er ofte veldig høye i alkohol, vanlig med sånn 14-15,5% alkohol, ganske kraftig, mye eik, ja, mye av alt.
Men så vidt jeg vet, så har kinesisk vin høstet gullmedaljer i det som heter International Wine and Spirit Competition. Er ikke det et kvalitetstegn?
Jeg tar alltid sånne konkurranser med klype salt, fordi at de vinene som er med i sånne konkurranser er kun de vinene som blir gitt vekk til sånne konkurranser. De kjøper ingen vin. Så det er kun de som føler at de har behov for å delta i konkurranse som deltar. Og det vil si, ingen av de beste deltar. Fra Bordeaux og Burgund og Tyskland, sånn kjent vindistrikt, de er ikke med. Og da er det jo klart at viner som trenger oppmerksomhet, gjerne for nye vinland og sånn, de er med, selvfølgelig. Og da er det jo lettere å vinne da, vet du.
Men hvem er de største vinhusene, hvis det heter det, i Kina?
Du har jo et som heter The Great Wall, som har vært
på... Kinesiske mur, på en måte.
Ja, faktisk, så det kunne liksom ikke vært på noen annen plass. Og de er ganske store. Shangyu, som er den første kommersielle produsenten i Kina, som ble etablert i 1892, har nå fått en østerriker med seg på laget. Det var han jeg snakket om, heter Lenz Moser. Så de er vel en av de største slottene, i hvert fall de mest kjente. Og så er det jo... Jeg har jo Louis Vuitton, Moët Hennessy, etablert seg, og det er vel eneste på det norske markedet i dag.
Mm. Men du sier at de er inspirert av Bordeaux, altså ser vingårdene ut som de er i Bordeaux også?
De prøver. De er veldig gode på å kopiere, ikke sant? Og ofte står det Chateau, selv om på en måte ikke var et Chateau der for et par år siden, liksom. Mm. Og etikettene er veldig like. Kanskje litt mer glorete enn i Bordeaux. Veldig mye gull. Et eksempel er jo en vin som kom på det norske markedet i januar, som er fra Bordeaux, men var eid av en kinesisk investor. Og så gikk de i konkurs, og på den tiden før de gikk konkurs, så hadde de klart å endre etiketten, endre navnet på slottet i Bordeaux på såpass mye at det var sånn veldig glorete, veldig mye gull. Og så når de går konkurs, så er det noen som kjøper opp konkursboet. Og vin er ikke dårlig, vin er veldig bra, men de må da endre etiketten, så det er limt over en etikett. Få den gulletiketten som opprinnelig var da, kinesisk.
For vanligvis er det en tommelfingerregel at ikke får mye gull på etiketten hvis du er ute etter en god vin.
Ja, for hvis noen har prøvd å pynte etiketten for mye, så bør det ringe litt bjella hvis du skal kjøpe kvalitetsvin.
Men dette at mange av disse chateauene er nybygd, betyr jo ikke at ikke Kina har en lang vinhistorie. Hva kan du si om kinesisk vinhistorie?
Det har kjempelang vinhistorie. Han har jo funnet potteskår, gravd ut fra grave oppe i Nord-Kina, med rester etter fermentert druejus, som er 7-9000 år gamle, og ikke minst også risvin. Så de var kanskje den nasjonen da, eller den plassen i verden som har fermentert ting lengst. Enten det øl, eller det ris, eller drue.
Så vi kan nesten si at kineserne oppfant vin?
Nesten. Det er jo ikke så, det er jo alltid vanskelig å finne akkurat den plassen, for det kommer på hva de har klart å grave ut, og hva de ikke har klart å grave ut. Jeg tror nok det er ganske sånn opplest og vedtatt at en tenker at Kaukasus var først ute, men det er jo ikke så veldig langt fra Kina, som at det var i det området da.
Men denne nyere vininteressen, hva forårsaket den da? Hvor skal vi hen da i historien?
Det var nok Bordeaux-interessen. Altså, i og med at det som Shangyu var første, så var på slutten av 1800-tallet, så tok det egentlig nesten cirka 100 år før den interessen virkelig tok av i Kina da. Nå var nok det ganske isolert og før 80-90-tallet da. Mm. Så det er ikke sikkert at de visste hva som fantes der ute like mye som vi vet. Men en amerikansk vinjournalist heter Robert Parker, han begynte å skrive om vin på 80-tallet, og gjorde dette veldig tilgjengelig for folk flest. Det ble poengskala, og kineserne er jo veldig glad i luksus også, ikke sant? De har en enorm økonomi og en stor middelklasse, og mange som har lyst til å tilegne seg disse kanskje vestlige luksustingene, og når dette ble mulig da, ved at noen gjorde det så enkelt for dem, som Robert Parker gjorde, så tror jeg at det var med på at de så på at dette var en god investering, dette var noe de hadde lyst til å flotte seg med, når de skulle henvende seg til Vesten i form av forretningsmessige årsaker, så var dette noe de kunne lett tilegne seg da.
Ja, hvem er det som drikker vin i Kina?
Jeg har inntrykk av at det er veldig mye businessfolk. Nå har jeg ikke vært i Kina selv, skjønner du, men det skulle jeg gjerne ha gjort. Men jeg har jo hørt mange historier om folk som har vært der forretningsreisene, og sier at de blir gjerne påspandert kjempedyre viner, men de blir kanskje utvattnet med 7-Up og sånne ting, for de ikke kanskje liker smaken. For det er jo ikke kanskje i deres kultur å ha da smaksbildet, og da kanskje da gjenspeiler dagens vinindustri i Kina litt grann.
Ja, for som vi har vært på, eldgammel tradisjon og risvin som du nevnte, hvorfor satser de ikke mer på den da?
Det var da de burde spørre meg, fordi at det er jo noe eier da, altså i stedet for å importere eller etterliggende fransk vinsuksess, sånn som de på en måte prøver å gjøre litt grann, så ville jo jeg ha heller prøvd å la skape noe eget. De har jo en enorm kultur, kanskje noen av de mest forfine og eldste kulturene i verden, så jeg ville jo heller fronte den, i stedet for å lage et chateau.
Ja, hvordan er risvin da?
Jeg har ikke smakt så mye risvin fra Kina, dessverre. Jeg har smakt mest fra, eller saker sånn, fra Japan. Men det har et enormt smaksbilde, og kanskje litt vanskelig for oss i Vesten å skjønne, for det har ganske mye sånn umami og litt sånn andre smaker, ikke så mye syre som jeg er vant til her i Norge, for eksempel. Men jeg, ja, med det markedsgrunnlaget som de har, så vil jeg jo heller forfine den enn å kopiere fransk vin.
Men klarer kineserne å få eksportert vinen sin, eller er det mest eget forbruk det går til?
Det er mest eget forbruk. De eksporterer veldig lite, og da de eksporterer går jo kanskje sånn til USA og England, som har, altså til utvandrere kinesere kanskje synes det er litt stas å drikke vin fra eget heimland, og så til andre land i Asia som ikke dyrker, tror jeg da.
Vi kontaktet Vinmonopolet for å kartlegge interessen for kinesisk vin her i Norge, og de kunne fortelle at de bare hadde solgt en flaske kinesisk vin i hele 2023, og den kostet 5000 kroner, så interessen har ikke helt nådd hit da nå. Hva tror du skal til for at kinesisk vin skal kunne bli populær i Norge da?
Det er mange som har prøvd seg at det var kun den dyreste på en måte fra Kina som finnes nå, synes jeg det var litt morsomt. Men det som skal til er at de leverer god kvalitet, gjerne til en sånn hyggelig pris, ikke til 5000, det hjelper ikke liksom. For hvis du skal kjøpe vin til 5000, så tror jeg at det er da publikummet som er villig til å gjøre det, de kjøper fra Burgund eller Bordeaux, eller champagne, men ikke fra Kina. Så jeg er ikke overrasket, jeg er nesten overrasket at han solgte ei flaske, egentlig nesten.
Men ja, du bør ikke være, men du bør ikke være for billig heller.
Nei, gjerne sånn litt over 200 kroner. Det er kanskje feil å sammenligne med et land som Hellas, men Hellas hadde jo veldig lite vin på norske markedet. Altså, for noen år siden, i 2020, så kom det en gresk vin til Norge, en rødvin, som var fantastisk bra, men kostet over 200 kroner. Og den har jo tatt norske markedet med storm, så det er jo en drue som heter Sinomavro, som ingen kjenner til, og en produsent som er vanskelig å uttale navnet på, sånn som det vil bli på en kinesisk vin da. Mm. Så da jeg kunne tenkt meg å sett, var for eksempel La Marcella-druen, som ikke så mange andre lager bortsett fra Kina, og fra en produsent som klarer å levere varene til 200-250 kroner. Da tror jeg kanskje folk hadde syntes var litt eksotisk da, i det minste.
Ja, hva med deg kunne du tenkt deg å dra til Kina som vinjournalist?
Å ja. Det var kjempekult. Jeg har vært til India og Armenia og sånn, så på jobb, så Kina skulle jeg absolutt reise til, ja. Men det er jo liksom ikke blitt så, det er jo ikke så viktig for det norske markedet når det er bare en vin tilgjengelig, da. Så, ja.
Men som jeg bare sa i starten, så sitter du nå vineksperter i Macau og skal bruke 5 dager på å smake seg fram til de beste kinesiske vinene, nettopp for å kunne ta en større del av et globalt marked. Hvor store kan Kina bli i vinverdena, hvis du skal tippe?
Jeg tror det skal mye til for å ta de store landene. Altså, som sagt, de er jo enorme på areal, men det er mye av dette arealet som ligger litt brakk, fordi at mange av disse investeringene var gjort litt sånn naivt av pengesterke folk, som på en måte ikke, ok, det ble ikke en utbytte, ja, så bare la de det ligge. Så det, produksjonen i Kina går dessverre ned, konsumet går ned, mye på grunn av, en tror på grunn av korona, men også så det ser ikke så lyst ut da, så jeg tror de skal jobbe ganske hardt for å ta større del av kako, og jeg tror ikke de skal satse på luksusmarkedet, jeg tror de skal satse på en sånn mellomklasse, sånn litt over value, eller en sånn god value for money. Men jeg tror ikke det ligger i kinesisk ånd å tenke sånn.
Vi får se da om det skulle dukke opp noe mer kinesisk vin på Vinmonopolet etter hvert også. Merete Bø, vinjournalist i Dagens Næringsliv, tusen takk for at du kom hit til Studio 2.
Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.